from the conference center at...
Hlásíme se z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 180. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Z řečníky vybraným je z řad generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, pro kterou pro toto zasedání zajišťuje Sdružený sbor Oremského institutu náboženství. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede Dieter F. Uchdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Bratři a sestry, vítáme vás dnes odpoledne na druhém všeobecném zasedání 180. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který této konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Zdravíme všechny, kteří jsou zde přítomni, nebo kteří se připojili prostřednictvím televize, rozhlasu nebo internetu, a mnohé, kteří nás sledují ve střediscích kůlů v různých částech světa, kam je konference přenášena satelitním signálem. Hudbu na tomto zasedání zajistí sbor Oremského institutu náboženství pod vedením Ryana Egeta a Elena Matthewse. Na varhany bude doprovázet Bonnie Godliffeová. Sbor zahájí toto zasedání písní Naslouchejme hlasu proroka. Úvodní modlitbu pak pronese starší Lynn G. Robbins ze 70.
Our beloved Father in heaven.
Náš milovaný Otče v nebesích. Jsme ti tak vděční za tuto celosvětovou konferenci, která nám tolik pomáhá. A za všechna požehnání, být ti pozvedání touto hudbou a pozbuzením. Jsme vděční za všechna naše požehnání a uznáváme tě jako darovatele všeho, co máme. Jsme ti vděční za ducha a za to, že jsi ho vylil na, anebo aby si požehnal těm, kteří budou zpívat a kteří budou hovořit, aby byl na ně vylit a aby se jejich proslovy dotkly našich srdcí, aby nás mohli povzbudit, aby mohli změnit naše životy. Tuto velikonoční dobu jsme vděční za usmíření našeho Spasitele Ježíše Krista. A prosíme tě, aby naše víra mohla vzrůst a naše touha ho následovat mohla být posílena. Obzvláště se modlíme o moudrost, abychom mohli věci, které se naučíme, aplikovat do našich životů, našich rodin, abychom mohli být uchráněni od pokušení tohoto světa. O tato požehnání se modlíme, Otče, ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you.
The choir just sang.
Zbor právě zaspíval píseň Spasitel rád mě má. A v skutku jsme mohli pociťovat jeho lásku v tento velikonoční víkend. Prezident Monson mě požádal, abych vám nyní přednesl jména generálních autorit, územních sedmdesátníků a generální předsednictev v pomocných organizacích církve k vyjádření podpory. Po vyjádření podpory bratr Robert W. Cantwell, výkonný ředitel církevního kontrolního oddělení, přečte zprávu církevního kontrolního oddělení. Následovat ho bude bratr Brooke P. Hales, tajemník prvního předsednictva, který přednese statistickou zprávu církve za rok 2009. Navrhujeme vyjádřit podporu Thomasi Spenceru Monsonovi jako prorokovi, vedoucímu a zjevovateli a prezidentovi církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, Henrymu Benion Eiringovi jako prvnímu rádci v prvním předsednictvu a Dietru Friedrichu Odorfovi jako druhému rádci v prvním předsednictvu. Ti, kteří jsou pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdy proti, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu Boydu Kennethu Packerovi jako prezidentovi kvora 12 apoštolů a následujícím členům tohoto kvora. Jsou to Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson a Neil L. Anderson. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Kdo je proti, můžete dát najevo stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu rádcům v prvním předsednictvu a 12 apoštolům jako prorokům vedoucím a zjevovatelům. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, projeďte to stejným způsobem. S platností od 1. května 2010 navrhujeme uvolnit následující bratry jako územní sedmdesátníky. Jsou to Jorge M. Alvarado, Homero S. Amato, Manuel Arraiz, Jorge de Arevialga, Marcelo Bolfarini, Fernando E. Calderón, Gabriel Acampos, Chuchencia, Flavio A. Cooper, Ronaldo da Costa, John C. Dalton, Kevin R. Duncan, Randy D. Funk, Robert H. Garf, Gary W. Gong, Friedrich J. Kurtz, S. Horacio Guzman, Ronald J. Hammond, Stephen W. Hansen, Yu Chen Ho, Patrick Karen, Christian H. Kleiweg, Larry R. Lawrence, Robert W. Lees, F. René Loli, Juan A. Machuca, Perchi Mam, Carlos S. Obata, Alexander A. Dume, A. Rolando Oyola, Melvin R. Perkins, James C. Perry, John C. Pingree, Dinar M. Reyes, D.J. Richardson, Maury W. Schauf, Hans T. Sorensen, John C. Taggart, Donald P. Tenney, G. Perrin Walker, Johan A. Vondra, Kazuhiko Yamashita. Ti, kteří si připojí se k nám ve vyjádření díků za jejich výtečnou službu, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme uvolnit sestry Cheryl C. Lentovou, Margaret S. Liffertovou a Vicky F. Masumirovou jako generální předsednictvo primárek. Také uvolňujeme všechny členky generální komise primárek. Všichni, kteří se k nám chtějí připojit ve vyjádření díku těmto sestrám za jejich oddanou službu, zvedněte prosím ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu těmto bratrům jako novým členům prvního kvora 70. Kevin R. Duncan, Garrett W. Gong, Patrick Karen, a Juan a Useda. A těmto bratrům jako novým členům druhého kvora 70. Larry a Lawrence, Per či Mam a Chairo Masakardi. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, projevte to stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu následujícím bratrům jako novým územním sedmdesátníkům. Jsou to Jan S. Arden, Philip K. Busi, René J. Cabrera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Rogerio G. R. Cruz, Donald D. Deschler, George R. Donaldson, Ini B. Ikong, Christian Fingerle, Craig G. Fisher, Jerry L. Garnes, Jack N. Gerard, M. Keith Giddens, Brent J. Hillier, Yui Chang Huan, George M. Keel, Dane O. Levitt, Alexander T. Mestre, Araik V. Minasian, T. Jackson Cabela, S. Gifford Nielsen, Valentin F. Nunez, Jeffrey E. Olsen, R. Ingvar Olsen, Robert N. Packer, Nathaniel R. Payne, Cesar A. Perez Jr., Fujar Pierre No, Michael J. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brett K. Risenmay, Mozart B. Soares, Carlos A. Solis, Norland de Sousa López, Kusu Tashiro, Omal Villalobos, W. Christopher Weddle, Ellen J. Webb, Gerardo L. J. Wilhelm, Kevin J. Wharton, Greg T. Wright, Jim L. Wright. Všichni, kteří jsou pro, dejte to prosím najevo. Je někdo proti? Navrhujeme vyjádřit podporu Rosemary Mix Wixomové jako nové generální prezidence primárek s Jean Aldrich Stevensovou jako první rádkyní a Cheryl Faye Essie Esplinovou jako druhou rádkyní. Ti, kteří jsou pro, zvedněte prosím ruku. Je někdo proti? Navrhujeme vyjádřit podporu ostatním generálním autoritám, územním sedmdesátníkům a generálním předsednictvům pomocných organizací, tak jak jsou nyní povoláni. Kdo je pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, zvedněte prosím ruku. Prezidente Monsene, nakolik jsem byl schopen sledovat vyjádřování podpory v konferenčním centru, podpora navrženým byla vyjádřena jednohlasně. Děkuji vám, bratře a sestry, za váš hlas, vyjadřující podporu, za vaši víru, oddanost a modlitby. Zveme nyní nově povolené generální autority a generální předsednictvo primárek, aby přišlo dopředu a zaujalo své místo na pódiu.
Prvnímu předsednictvu Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, drazí bratři. Výdaje církevních prostředků schvaluje Rada pro disponování desátky, jak je to předepsáno zjevením ve 120. oddíle Nauky a smluv. Tuto radu tvoří první předsednictvo, kvorum 12 apoštolů a předsedající biskupstvo. Tato rada schvaluje rozpočty pro církevní oddělení a pro činnosti církve. Církevní oddělení čerpající prostředky v souladu se schválenými rozpočty a ve shodě s církevními zásadami a postupy. Kontrolní oddělení církve má přístup ke všem záznamům a systémům potřebným k vyhodnocení přiměřenosti kontrol, příspěvků do jednotlivých fondů, výdajů a ochrany církevního jmění. Kontrolní oddělení církve je nezávislé na všech ostatních církevních odděleních a činnostech a jeho zaměstnanci jsou kvalifikováni účetní pro veřejné instituce, kvalifikovaní pracovníci pro vnitřní kontrolu a kvalifikovaní pracovníci pro kontrolu informačních systémů a další profesionálové s licencí. Církevní kontrolní oddělení na základě provedených kontrol dospělo k názoru, že příspěvky jsou přijaté, prostředky vydané a církevní jmění byly v roce 2009 ve všech podstatných ohledech zaznamenávány a spravovány v souladu s příslušnými účetními pravidly schválenými rozpočty a církevními zásadami a postupy. S úctou předkládá církevní kontrolní oddělení Robert W. Cantwell, výkonný ředitel. První předsednictvo vydalo tuto statistickou zprávu o církvi k 31. prosinci 2009. Kůli 2865, misií 344, okrsky 616, sbory a odbočky 28424. Celkový počet členů 13 824 854. Nárůst zaznamenaných dětí během roku 2009 119 722. Počet pokřtěných obrácených v roce 2009 280 106. Misionáři na plný úvazek 51 736. Chrámy zasvěcené v roce 2009 2. Chrámy Draper Utah a Oquirrh Mountain Utah. Chrámy v provozu 130. Generální úředníci církve a další, kteří zemřeli od loňského dubna. Starší Royden G. Derrick, emeritní generální autorita. Starší George I. Cannon, W. Don Ladd, Douglas J. Martin a Joseph B. Muren, bývalí členové 70. Sestra Colin W. Essayová, vdova po starším Carlosovi E. Essay, emeritní generální autoritě. Sestra Jean C. Danová, vdova po starším Paulu H. Danovi, emeritní generální autoritě. Sestra Jelle C. Simpsonová, vdova po starším Robertu L. Simpsonovi, emeritní generální autoritě. Sestra Jacqueline Y. Lorenzová, manželka W. Meka Lorence, dřívějšího člena 70. Sestra Betty N. Turliová, manželka staršího Richarda E. Turliho staršího. Bratr David S. King, dřívější asistent v generálním dozorčím orgánu vzájemného osvětového sdružení mladých mužů. Sestra N. C. Reesová, dřívější rádkyně v generálním předsednictvu pomocného sdružení. Bratr Robert G. Matthews, autorita na překlad Bible od Josefa Smitha a bratr Truman G. Madsen, církevní badatel a dřívější ředitel centra bývají v Jeruzalém.
Děkuji vám, bratři. Dále si vyslechneme starší Elton Perryho a D. Todda Christophersona z Kvora 12 apoštolů.
Nedávno jsem měl příležitost navštívit se starším Hallstromem pět mest v obrovském centrálním území Spojených států. V každém městě, které jsme navštívili, jsme se setkali nejprve s misionáři na plný úvazek a poté s vedoucími kůlů a sporů a mluvili jsme o misionářské práci. Pokaždé mezi těmito dvěma setkáními pro nás pomocné sdružení kůlů připravilo lehkou večeři, abychom mohli strávit trochu času s prezidenty kůlů. V Milwaukee ve Wisconsinu požadali dvě mladé rodiny pomocné sdružení o to, zda by mohli večeři připravit a podávat oni. Oba manželé pracovali v kuchyni a obě matky dohlížely na uspořádání stolů a na podávání jídla. Tři malé děti pomáhaly pod vedením svých matek s prostřením stolů a s podáváním jídla. Toto byla pro obě matky příležitost k tomu, aby učili své děti. Bylo velice působivé sledovat to, jak děti reagují na každou maličkost, když je matky něčemu učili. V rámci svých úkolů vykonávali děti každou maličkost dokonale. Tento zážitek mi připomněl, jak mě učila moje maminka. Stejně jako prorok Nefi a stejně jako mnozí z vás, jsem se i já narodil dobrým rodičům. Moje neteř mi nedávno ukázala 4 zápisníky plné poznámek, které si psala moje maminka, když si připravovala lekci pro pomocné sdružení. Dokáži si představit, že tyto zápisníky, a patří k ním další, které jsem ještě neprozkoumal, představují stovky hodin maminčiny přípravy. Moje maminka byla skvělá učitelka a ve své přípravě byla pilná a pečlivá. Na dny, jež předcházely jejím lekcím, si jasně vzpomínám, jídelní stůl byl prokyt různými materiály a poznámkami, které si při přípravě lekce psala. Připravili si pokaždé toho tolik, že jsem si jistý, že z toho pak ve třídě použila jen malou část. Ale zároveň jsem si jistý, že nic z její přípravy nepřišlo vniveč. Jak to mohu vidět tak jistě? Když jsem listovala stránkami jejich zápisníků, bylo to, jako bych maminku zase slyšel, jak mě učí. A opět, v jejich zápisnících toho bylo o jediném tématu příliš mnoho na to, aby to mohla použít při jediné lekci. Avšak to, co nepoužila ve třídě, použila při výuce svých dětí. Myslím si, že mohu bez obav říci, že i když moje maminka byla efektivní učitelkou v pomocném sdružení, její nejlepší lekce se odehrávaly doma s jejími dětmi. Samozřejmě, že to bylo do značné míry proto, že na výuku svých dětí měla více času než na výuku sester v pomocném sdružení. Ale domnívám se také, že se tak pečlivě připravovala jednak proto, aby byla příkladem svým dětem v pilné službě v církvi. A jednak proto, že si uvědomovala, že to, čemu se díky přípravě lekcí naučí, může opakovaně použít pro ještě jeden důležitější účel – výuku svých synů a dcer. Dovolte mi prosím si na chvilku zavzpomínat a podělit se s vámi o několik lekcí, které jsem se od své maminky naučil o tom, jak učit evangeliu v domově. Moje maminka věděla, proč je tak důležité učit děti o měřítkách, hodnotách a nauce, dokud jsou malé. Třeba, že byla vděčná za druhé, kteří učili její děti mimo domov, ať ve škole nebo v církvi, uvědomovala si, že zodpovědnost učit děti byla svěřena rodičům a že hlavně oni musí zajistit, aby jejich děti byly učeny tomu, co si jejich nebeský otec přeje, aby znali. Vždy, když mě a mé sourozence někdo učil mimo domov, nás maminka poté velmi pozorně vyspovídala, aby se ujistila, že to, co se dostává k našim učím a co rozvíjí naši mysl, jsou správné nauky. Někdy, když jsem běžel ze školy domů, jsem si myslel, že jsem ten den s něčím s učením hotov, ale když jsem uviděl maminku, jak na mě čeká u dveří, tak se tato iluze rychle rozplynula. Když jsme byli malí, každý z nás měl svůj stůl v kuchyni, kde nás maminka dále učila, zatímco konala své domácí povinnosti a připravovala večeři. Byla učitelkou od přírody a vyžadovala toho od nás mnohem více než učitelé ve škole a v církvi. Maminčina výuka zahrnovala jak světské, tak i duchovní lekce. Dbala na to, aby nikdo z nás nebyl pozadu vládce ve škole, kterou často sama něčím doplňovala. Také si s námi procvičovala své lekce na pomocné sdružení. My jsme si samozřejmě vždy vyslechli tu neskrácenou verzi z jejího zápisníku na místo té, která se musela vejít do jedné vyučovací hodiny. K naší domácí výuce patřilo také to, že jsme se učili nazpaměť verše z písem, články víry a slova proroků, vidoucích a zjevovatelů. Moje maminka patřila k těm, kteří věří tomu, že pokud se paměť neustále neprocvičuje, tak zakrní. Učila nás, když jsme měli nádobí, sloukali máslo nebo jinak pomáhali. Věřila tomu, že není dobré, aby jejím dětem vstupovali do mysli nicotné myšlenky, a to ani při fyzické práci. Neříkám, že moje maminka má být vzorovým příkladem pro dnešní rodiče. Dnes je zcela jiná doba, ale i když se časy mění, učení rodičů se nesmí nikdy podceňovat. Mnohé rodinné činnosti spojují hodnoty jedné generace s generací následující, ale asi tou nejdůležitější činností je ta, když rodiče učí doma své děti. To platí dvojnásob v případě, kdy hovoříme o výuce hodnot, morálních a etických měřítek a víry. Výuka v domově se stává stále více důležitější právě v dnešním světě, v němž je vliv protivníka všudy přítomný. A protivník útočí a snaží se narušit a zničit samotný základ naší společnosti, totiž rodinu. Rodiče musí přijmout fakt, že výuka v domově je nejposvátnější a nejdůležitější zodpovědnost. I když instituce jako je církev nebo škola mohou rodičům pomáhat, vyučovat, mladého podle způsobu cesty jeho, spočívá tato zodpovědnost hlavně na rodičích. Podle velkého plánu štěstí jsou to rodiče, komu je svěřena zodpovědnost za péči o děti nebeského Otce a za jejich rozvoj. Naše rodina je nedílnou součástí Božího díla a slávy, uskutečnit nesmrtelnost a věčný život člověka. Na Božím jevišti věčnosti jsou to obvykle rodiče, kdo má hrát hlavní roli v životě jejich dětí. Naštěstí jsou v zákulisí připraveni náhradníci, kteří mohou vstoupit na jeviště, když rodiče nemohou. Nicméně jsou to právě rodiče, kterým Pán přikazuje, aby vychovávali své děti ve světle a v pravdě. Rodiče musí vnášet světlo a pravdu do svého domova postupně. V danou chvíli jedna rodinná modlitba, jedno studium písem, jeden rodinný domácí večer, jedna nahlas přečtená kniha, jedna píseň a jedno rodinné jídlo. Vědí, že vliv spravedlivého, svědomitého, vytrvalého a každodenního rodičovství patří těm nejmocnějším a nejpůsobivějším silám dobra na světě. Zdraví jakékoliv společnosti, štěstí jejich lidí a jejich potomstva i jejich pokoj, to vše má společné kořeny ve výuce dětí v domově. Prezident Joseph Fielding Smith učil, je povinností rodičů, aby těmto spásným zásadám Evangelia Ježíše Krista učili své děti, aby mohli rozumět tomu, proč mají být pokřtěny a aby v srdci pociťovali touhu neustále dodržovat přikázání Boží i poté, co jsou pokřtěny, aby se mohli navrátit zpět do Boží přítomnosti. Chcete být, drazí bratři a sestry, se svou rodinou a se svými dětmi? Chcete být připečetěni ke svému otci a matce, kteří šli před vámi? Pokud ano, pak musíte začít učit děti již v kolébce. Musíte učit jak příkladem, tak i slovem. Příklad mé maminky, co by učitele v domově, mě přivádí k další myšlence, jež se v jistém smyslu týká učení. Církevní vedoucí věnují mnoho času tomu, že přemýšlejí o tom, jak v církvi zlepšit výuku. Proč tomu věnujeme tolik času a úsilí? Je to proto, že věříme, že výuka má obrovskou moc prohlubovat víru jednotlivců a posilovat rodiny. Domnívám se, že jeden z nejúčinnějších způsobů, jak můžeme zlepšit výuku v církvi, je ten, že zlepšíme výuku u nás doma. Když učíme doma, připravuje nás to na to, abychom učili efektivněji v církvi, a když učíme v církvi, pomáhá nám to učit efektivněji doma. Po celé církvi bychom nalezli jídelní stoly pokryté různými materiály a zápisníky, jež jsou popsané myšlenkami, které se týkají připravované lekce. Neexistuje nic takového jako nadbytečná příprava na výuku Evangelia Ježíše Krista, neboť myšlenky o Evangeliu, ať už je to ve třídě, ať už je ve třídě použijeme nebo ne, můžeme vždy využít k výuce doma. Inspirované poselství Rodina prohlášení světu uvádí. Manžel s manželkou mají posvátnou zodpovědnost vzájemně se milovat a vzájemně o sebe pečovat a pečovat o své děti. Aj dědictví od Hospodina jsou dítky. Rodiče mají posvátnou povinnost vychovávat své děti v lásce a spravedlivosti, starat se o jejich tělesné a duchovní potřeby a učit je vzájemně se milovat a sloužit jeden druhému, dodržovat přikázání Boží a být občany, kteří dodržují zákony, kdekoliv žijí. Otcové jsou božsky určeni, aby v lásce a spravedlivosti předsedali svým rodinám a jsou zodpovědní za to, že se postarají o životní potřeby a ochranu svých rodin. Matky jsou zodpovědny především za výchovu svých dětí. V těchto posvátných zodpovědnostech jsou otcové a matky povinni pomáhat jeden druhému jako rovnocenní partneři. Podle poselství Rodina, prohlášení světu, se zásady týkající se výuky v domově, o kterých jsem hovořil, týkají obou rodičů, avšak jsou obzvláště důležité v úloze matky. Otec nejčastěji tráví většinu dne v zaměstnání mimo domov. A to je jeden z mnoha důvodů, proč zodpovědnost za výuku dětí v domově spočítá z velké části na matce. I když se okolnosti liší a není vždy možné dosáhnout ideálního stavu, myslím si, že důvod, proč se v úloze matky klade důraz na to, aby vychovávala a učila příští generaci, má božskou podstatu. V dnešní době jsme svědky mnoha problémů pramenících z rušivých a zničujících vlivů, jež chtějí své děti boží na cestí. Jsme svědky toho, že mnozí mladí lidé postradají hluboké duchovní kořeny potřebné k tomu, aby zůstali věrní, když kolem nich zuří bouře nevíry a beznaděje. Příliš mnoha dětí našeho nebeského Otce se zmocní světské touhy. Nápor zlovolnosti vůči našim dětem je najednou lstivější a nestydatější, než tomu bylo kdykoliv předtím. Výuka Evangelie Ježíše Krista v domově poskytuje další izolační vrstvu, která naše děti ochrání před světskými vlivy. Kéž vám, úžasným matkám a otcům v Sionu, Bůh žehná. Svěřil vám do péče své věčné děti. Jako rodiče spolupracujeme, dokonce stojíme po boku Boha v tom, abychom mezi jeho dětmi uskutečňovali jeho dílo a slávu. Naší posvátnou povinností je dělat to nejlepší. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
On October 6. října roku 1536 vyvedli z žaláře z hradu Vilvordu poblíž Bruselu zuboženého člověka. Téměř rok a půl tento muž trpěl v izolaci v temné a provlhlé kopce. Nyní byl tento vězeň na vnější straně hrada připoután ke kůlu. Než byl uškrcen, měl čas pronést nahlas poslední modlitbu. Pane, otevři oči krále Anglie. Poté jeho tělo u kůlu i hned upálili. Kdo byl tento muž? A za jaký trestný čin ho političtí i náboženští představitelé odsoudili? Jmenoval se William Tyndale a jeho zločin spočíval v tom, že přeložil a vydal Bibli v angličtině. Tyndale, který se narodil v Anglii přibližně v době, kdy Kolumbus vyplul objevit nový svět, studoval v Oxfordu a v Cambridge a poté se stal členem katolického duchovenstva. Plně ovládal 8 jazyků, včetně řečtiny, hebrejštiny a latiny. Tyndale byl oddaným studentem Bible a převládající neznalost písem, které byl svědkem u kněží i u laického lidu, ho velmi znepokojovala. V jedné prudské hládce s duchovním, který byl proti tomu, aby se písma dostalo do rukou obyčejných lidí, Tyndale přísahal. Ušetří-li mi Bůh život, způsobím, že chlapec, který orá s pluhem, bude znát písma lépe než samotný papež. Požádal církevní představitele o souhlas s tím, aby mohl připravit překlad Bibli do angličtiny, aby všichni mohli číst slovo Boží a používat ho. Jeho žádost byla zamítnuta. Převládal názor, že pokud by měl k písmům přímý přístup kdokoliv jiný než duchovenstvo, ohrozilo by to autoritu církve a rovnalo by se to házení perel sviním. Tyndale se přesto pustil do náročného překladatelského díla. V roce 1524 odjel pod falešným jménem do Německa, kde většinu času žil ve skrytu a pod neustálou hrozbou zatčení. S pomocí oddaných přátel dokázal Tyndale vydat anglický překlad Nového zákona a později i Starého zákona. Bible se poté pašovaly do Anglie, kde po nich byla velká poptávka, a ti, kteří je získali, si jich velmi cenili. Bible se šířily mezi lidmi, ale pouze v tajnosti. Vedoucí představitelé palili všechny výtisky, které objevili. Nicméně do 3 let od Tyndaleovy smrti Bůh opravdu otevřel oči krále Jindřicha VIII. Díky vydání toho, co nazývali Veliká Bible. Začaly být písma veřejná dostupná v angličtině. Tyndaleovo dílo se stalo základem pro téměř všechny budoucí anglické překlady Bible, z nichž nejvýznamnější je Bible krále Jakuba. William Tyndale nebyl prvním ani posledním z těch, kteří v mnoha zemích a jazycích přinášeli oběti, dokonce i svůj život, aby vynesli slovo Boží z temnoty. Jsme jim všem zavázáni velikou vděčností. A jsme možná ještě více zavázáni těm, kteří toto slovo věrně zaznamenávali a uchovávali po celé věky, často s velkou námahou a obětí. Mojžíšovi, Izajášovi, Abrahamovi, Janovi, Pavlovi, Nefimu, Mormonovi, Josefu Smithovi a mnoho dalším. Co tito lidé věděli o důležitosti písem a co z toho potřebujeme znát i my? Čemu rozuměli tito lidé v Anglii z 16. století, kteří platili nesmírné peníze a podstupovali velké osobní riziko, aby měli přístup k Bibli? A čemu má porozumět i my? Krátce před svou smrtí prorok Alma svěřil své záznamy o lidu svému synu Helamanovi. Připomněl mu, že písma rozšířily paměť tohoto lidu. Ano, přesvědčili mnohé o omylu jejich cest a přivedli je k poznání jejich Boha, k spasení jejich duše. Přikázal Helamanovi, aby záznamy opatroval, aby díky nim Bůh mohl ukázat jim moc svou budoucím pokolením. Skrze písma Bůh v skutku ukazuje svou moc spasit a oslavit své děti. Jak Alma řekl, skrze jeho slovo nám rozšiřuje paměť, vrhá světlo na nepravdy a omyly a přivádí nás k pokání a k tomu, abychom se radovali v Ježíši Kristu, našem vykupiteli. Písma nám rozšířují paměť tím, že nám pomáhají vždy pamatovat na Pána a náš vztah k němu a k Otci. Připomínají nám, co jsme znali v předsmrtelném životě. A rozšiřují nám i paměť v jejím smyslu tím, že nás učí o lidech, které jsme osobně nepoznali, o dobách a událostech, které jsme osobně neprožili. Nikdo z nás osobně neviděl, jak se Rudé moře rozdělilo, ani s Mojžíšem nepřešel mezi vodními stěnami na druhý břeh. Neslyšeli jsme osobně kázání nahoře, neviděli jsme, jak byl Lazar vzkříšen z mrtvých, neviděli jsme, jak Spasitel trpěl v Getsemanech a na kříži. Neslyšeli jsme z Marii, jak dva andělé u prázdného hrobu svědčí o tom, že Ježíš vstal z mrtvých. Ani vy, ani já jsme jeden po druhém se zástupem lidí v zemi hojnosti nevykročili kupředu, abychom se na základě Spasitelovy výzvy dotkli stop po hřebech a neomývali jsme mu nohy svými slzami. Neklečeli jsme po boku Josefa Smitha v posvátném háji a nehleděli jsme na otce a syna. Přesto o těchto i mnoha dalších věcech víme díky záznamům v písmech, které nám rozšířují paměť a učí nás tomu, co jsme neznali. A když nám tyto věci proniknou do mysli a do srdce, naše víra v Boha a v jeho milovaného syna v nás zapustí kořeny. Písma nám také rozšiřují paměť tím, že nám pomáhají nezapomenout na to, co jsme i my, i dřívější generace již poznali. Ti, kteří buď nemají nebo ignorují zaznamenané slovo Boží, nakonec Boha přestávají věřit a zapomenují na účel své existence. Jestliže si vzpomenete na to, jak důležité bylo pro Lehiův lid, aby si sebou odnesli, když odešli z Jeruzaléma z mosazné desky, tato písma byla klíčem k tomu, aby znali Boha a aby věděla o budoucím vykoupení Krista. Jiná skupina, která vyšla z Jeruzaléma krátce po Lehiovi, písma neměla a když se s nimi Lehiovi potom se o 3 nebo 4 staletí později setkali, Píše, že jejich jazyk se zkomolil a zapřeli i soucnost svého stvořitele. V době Tyndalově byla neznalost písem rozšířená, protože lidé neměli přístup k Bibli, zejména Bibli v jazyce, kterému by rozuměli. V dnešní době je Bible a další písma snadno dostupná, a přesto neznalost písem roste, protože lidé tyto knihy nechtějí otvírat. V důsledku toho zapomínají to, co jejich prarodiče znali. Písma jsou měřítkem pro rozlišování dobra a zla. Bůh používá písma k tomu, aby sněl masku mylným domněnkám, falešným tradicím a hříchu s jeho ničivými účinky. Je starostlivým rodičem, který nás chce ušetřit zbytečného utrpení a zármutku a zároveň nám chce pomáhat naplňovat božské možnosti. Písma například potírají prastarou filozofii, která vešla do módy v dnešní době, filozofii Corihora, že neexistují absolutní morální měřítka a že každému člověku se daří podle nadání jeho a že každý člověk získává podle síly své a ať člověk učiní cokoliv, není to zločinem a že když člověk zemře, je to jeho konec. Alma, který kdysi jednal s Corihorem, nenechal svého syna Coriantona na pochybách o tom, že božská morálka existuje, a řekl mu, co je její podstatou. Corianton spáchal sexuální hřích a jeho otec s ním mluvil s láskou, ale bez obalu. Což nevíš, synu můj, že tyto věci jsou ohavností v očích páně? Ano, ohavnější nade všechny hříchy, kromě prolití nevinné krve nebo zapřený Ducha Svatého? V úplném protikladu k tomu, co bylo před 100 lety, by dnes mnozí lidé polemizovali s Almou o závažnosti nemorálnosti. Jiní by argumentovali tím, že vše je relativní, nebo že boží láska vše dovoluje. Pokud Bůh existuje, říkají, pak nám díky své lásce k nám promine všechny hříchy, špatné činy, není třeba pokání, na nejvíc postačí prosté vyznání. Vymysleli si Ježíše, který chce, aby lidé usilovali o sociální spravedlnost, ale který neklade žádné nároky na jejich osobní život a chování. Bůh lásky však nechce, abychom skrze smutnou zkušenost poznali, že zlovolnost nebyla nikdy štěstím. Jeho přikázání jsou hlasem popisujícím skutečnost a naší ochranou před bolestí, kterou bychom si způsobili sami. Písma jsou měřítkem pro určení správnosti a pravdy a jasně říkají, že skutečně štěstí nespočívá v popírání spravedlivosti Boží ani ve snaze obejít následky hříchu, ale v pokání a odpuštění skrze smírnou milost Syna Božího. Písma nás školí v zásadách a v morálních hodnotách nutných pro zachování civilizované společnosti. Bez úhonosti, zodpovědnosti, nesobeskosti, věrnosti a pravé lásce. V písmech nacházíme zcela jasné popisy požehnání, která se dostavují tehdy, když ctíme pravdivé zásady, i tragédií, které dopadají na jednotlivce, i civilizace, když tyto zásady nedodržují. Pokud lidé pravdy s písem ignorují nebo opouštějí, základní morální jádro společnosti se rozkládá a úpadek je na dosah. A začas nezůstane nic, co by udržovalo instituce, které udržují společnost. Písma nás přivádějí ke Kristu, našemu vykupiteli. A konečně hlavním smyslem všech písem je naplnit naši duši vírou v Boha Otce a v jeho Syna Ježíše Krista. Vírou v to, že existují. Vírou v Otcův plán pro naši nesmrtelnost a věčný život. Vírou v usmíření a vzkříšení Ježíše Krista, který tento plán štěstí udržuje v pohybu. Vírou, abychom s evangelium Ježíše Krista vytvořili způsob života a vírou, abychom poznali jediného pravého Boha a Ježíše Krista, kterého Bůh poslal. Slovo Boží, jak řekl Alma, je jako semenko zasazené do našeho srdce, které plodí víru, zatímco v nás začíná růst. Víra nepřijde studiem starodávných testů v rámci čistě akademického úsilí. Nepřijde na základě archeologických vykopávek a objevů. Nepřijde na základě vědeckých pokusů. Nepřijde dokonce ani tehdy, když jsme svědky zázraku. Toto vše může víru utvrzovat, nebo je občas napadat, ale víru to nevytváří. Víra přichází skrze svědectví Svatého Ducha naší duši, ducha k duchu, když slyšíme nebo čteme slovo Boží. A pokud i nadále hodujeme na slově, víra se záznamy v písmech ostatní služili k tomu, aby posílili naši víru. Vzpomínáme víru nosetníka, která Kristu umožnila uzdravit jeho služebníka, aniž by ho viděl. A na uzdravení dcery pohanské ženy, protože tato pokorná matka by tak říkajíc přijela i drobky z pánova stolu. Nasloucháme tomu, jak trpící obvolá. By mne i zabil, což bych v něho nedoufal. A v slzách prohlašuje, já vím, že vykupitel můj živ jest a že v den nejposlednější nad prachem se postaví. Však v těle svém uzřím Boha. Nasloucháme slovu mladého chlapce, proroka, kterého tolik dospělých nenávidělo a pronásledovalo a čerpáme z jeho slov odvahu. Viděl jsem vidění. Věděl jsem, že jsem to věděl a věděl jsem, že Bůh to ví. Nemohl jsem to popříti, aniž jsem se odvážil to učiniti. Vzhledem k tomu, že písma vykládají nauku Kristovu, doprovází svatý duch, jehož úkolem je vydávat svědectví o Otci a Synu. Čtení z písem je proto jedním ze způsobů, kterým získáváme Ducha Svatého. Písma jsou samozřejmě v prvé řadě dána skrze Ducha Svatého. A ten týž duch může vám i mě dosvědčit jejich pravdivost. Studujte písma pozorně a vědomně. Přejímejte o nich a modlete se o ně. Písma jsou zjevení a přinesou další zjevení. Uvažte, jak nesmírně jsme požehnáni tím, že máme Bibli svatou a dalších asi 900 stran písem. Knihu Mormonovu, Nauky a smlouvy, drahocenou perlu. Uvažte, že kromě tohoto slova, která proroci pronášejí, když jsou pohnuti Duchem Svatým, jako například při této příležitosti, a která Pán nazývá písmy, a k nám téměř neustále plynou prostřednictvím televize, rádia, internetu, satelitu, CD, DVD a v tištěné formě. Předpokládám, že nikdy v historii nebyli lidé požehnáni takovým množstvím svatého písma. A nejen to. Každý muž, žena a dítě může vlastnit a studovat svůj osobní výtisk těchto posvátných textů. Většinou ve svém vlastním jazyce. Jak neuvěřitelné by se toto jevilo lidem z doby Williama Tyndala a svatým z dřívějších dispenzací? Skrze toto požehnání nám Pán zcela jistě naznačuje, že naše potřeba neustálého používání písem je větší než kdykoliv dříve. Kéž neustále hodujeme na slovech Kristových, která nám řeknou, co vše máme činiti. Studuji písma a přemítám o nich. A v tomto velikonočním období vám svědčím o Otci a Synu, kteří jsou zjeveni ve svatých písmech. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Děkuji vám, bratři. Sbor a shromáždění nyní společně zaspívají píseň My tobě, Bože, děkujeme. Po písni k nám promluví starší Koichi Aoyagi a Bruce A. Carlson ze 70. Po jejich proslovech si vyslechneme staršího Davida a Bednara z kvora 12 apoštolů.
This is the 180th annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Toto je 180. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
My brothers and sisters.
Milovaní bratře, sestry, jsem nesmírně vděčný za příležitost mluvit na této konferenci. Jsem vděčný za prezidenta Thomase S. Monsona a svědčím o tom, že je prorokem žijícího pána. Hluboce se mě dotýká úžasný příklad prezidenta Monsona, který věnuje celý svůj život tomu, že svýma rukama pomáhá druhým a zachraňuje. Žijeme v době, kdy se mnozí lidé potýkají s pohromami a potřebují pomoc kvůli zničujícím následkům zemětřesení, tsunami, hurikánů a dalších přírodních katastrof. Církev o tyto lidi projevuje zájem prostřednictvím humanitární pomoci. Členové církve věrně dávají každý měsíc štědré postní oběti a slouží v duchu lásky. Nabízejí doslova pomocnou ruku pánovým způsobem. Následují přikázání páně, že mají pamatovati ve všech věcech na chudé a potřebné, na nemocné a sužované, neboť ten, kdo nečiní tyto věci, ten není jeho učedníkem. Dnes bych se rád zaměřil na ruce, které pomáhají a zachrání duchovně. Pánovo dílo a sláva je v skutku uskutečnit nesmrtelnost a věčný život člověka. Mnozí kolem nás potřebují duchovní pomoc. Když nabízíme záchrannou ruku méně aktivním členům, částečně členským rodinám a těm, kteří nezdílejí naši víru, vyzýváme tím všechny, aby přišli ke Kristu. Poté, co jsem byl nově obrácen do církve, jsem zažil duchovní záchranu díky záchranným rukám věrné členky církve. Vyrůstal jsem v japonském městě Matsumoto, poblíž Nagana, kde se konaly zimní olympijské hry. Mé domovské město se velmi podobá Salt Lake City, je to údolí obklopené krásnými horami. Když mi bylo 17 let, potkal jsem dva americké misionáře, staršího Cartera a staršího Hayashiho. Ačkoliv mezi námi byl věkový rozdíl pouhé 2 nebo 3 roky, tito starší měli něco úžasného, co jsem nikdy předtím nepocítil. Byli pozorní, veselí a naplnění láskou a světlem. Jejich vlastnosti na mě velmi zapůsobily a chtěl jsem být takovým jako oni. Vyslechl jsem si jejich poselství a rozhodl jsem se, že se dám pokřtít. Moji rodiče jsou buddhisté a s mým křtem silně nesouhlasili. Díky pomoci misionářů a pána jsem ale dostal svolení a jako zázrakem jsem byl pokřtěn. Následující rok jsem začal studovat na univerzitě v Yokohamě. Protože jsem tam byl sám, daleko od domova a známých, bylo mi smutno a církev jsem opustil. Jednoho dne jsem dostal pohlednici od jedné členky církve z domova. Napsala mi, že se doslechla, že nechodím na shromáždění, citovala nějaký verš s písem a vyzvala mě, abych se do církve vrátil. Slova onoho verše na mě velmi zapůsobila. Pomohlo mi to uvědomit si, že jsem možná ztratil něco důležitého a přemítal jsem nad tím a zápasil jsem s tím mnoho dní. Také mě to přimělo vzpomenout si na slib, který mi kdysi dali misionáři. Pokud budeš číst knihu Mormonovu a upřímně se pomodlíš o to, zda je zaslíbení v Moronim pravdivé, poznáš pravdu mocí Ducha Svatého. Uvědomil jsem si, že jsem se nemodlil z celého srdce, a tak jsem se rozhodl to udělat. Jednou ráno jsem se vzbudil brzy, ve svém malém bytě jsem poklekl a upřímně jsem se pomodlil. Ke svému překvapení jsem pocítil potvrzení Ducha Svatého, jak mi bylo slíbeno. Srdce mi hořelo, tělo se mi chvělo a bylo jsem naplněn radostí. Mocí Ducha Svatého jsem poznal, že Bůh Otec a jeho Syn Ježíš Kristus žijí a že se opravdu zjevili Josefu Smithovi. V srdci jsem se zavázal, že budu činit pokání a věrně následovat Ježíše Krista po zbytek života. Tento duchovní zážitek zcela změnil můj život. S vděčností Pánu a k oné člence církve, která mě zachránila, jsem se rozhodl sloužit na misii. Po misii jsem byl spečetěn v chrámu s úžasnou dívkou a byli jsme poženáni 4 dětmi. Ne náhodou, to je tatáž dívka, která mě zachránila tím, že před mnoha lety poslala pohlednice na adresu onoho osamělého bytu v Yokohamě. Vím, že mnozí z vás soukromí nabízíte svou láskyplnou záchranu ruku každý den. Patří mezi ně věrná sestra z pomocného sdružení, která nepečuje jen o sestry, pro něž je navštěvující učitelkou, ale o jakékoliv sestry, které jsou nemocné nebo potřebují nějakou pomoc. Navštěvuje často a celé roky posiluje víru mnohých. Myslím na biskupa, který často navštěvoval vdovy a vdovce ve svém sboru. Tak to pomáhal i mnoho let poté, co byl uvolněn. Znám vedoucího kněžství, který věnuje čas mladému muži, který přišel o otce. Chodí s ním na různé akce, učí ho evangeliu a dává mu rady, tak jak by to dělal i jeho otec. Jiná rodina se s radostí dělí s druhými o evangelium. Každý z rodičů a dětí svědčí o evangeliu k lidem kolem sebe a mnozí je mají rádi. V rámci jedné činnosti z primárek má 5letá vnučka dává do velké skleněné lahve zrničko pražené kukuřice pokaždé, když udělá nějaký dobrý skutek. Snaží se udělat něco dobrého každý den a přitom si hlasitě zpívá tuto píseň. Sleduj proroka, poslyš proroka, nesejdi z cesty, on cestu zná. Nemám čas vám vyprávět o všem dobrém, co vidím, že členové církve dělají. Následují rady proroka, nikoli z povinnosti nebo z odpovědnosti, ale z vlastní svobodné vůle, anonymně a s radostí. Někdy máme pocit, že jsme slabí a nemáme sílu na zachraňování druhých, ale Pán nám připomíná. Amen pravím vám. Cožkoliv jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mě jste učinili. Zakončím citátem prezidenta Thomas S. Monsona. Bratře a sestry, kolem nás jsou ti, kteří potřebují naši pozornost, naši povzbuzení, naši podporu, naši útěchu, naši laskavost. Ať už to jsou členové rodiny, přátelé, známí nebo někdo cizí. Jsme zde na zemi jako ruce Páně a máme zmocnění sloužit jeho dětem a pozvedat je. Pán spoléhá na každého z nás. Kéž následujeme rady a příklad proroka a každý den vyhledáváme potřebné, abychom mohli být rukama Páně ve snaze pomáhat jeho dětem a zachraňovat je. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
The story is told.
Jeden příběh vypráví o dvou nadšencích, kteří si pronajali malé letadlo na cestu k jezeru na jejich každoroční rybářský výlet. Po úspěšném rybaření se pilot pro ně vrátil, ale hned jim řekl, že jeho malé letadlo neunese je, jejich výbavu a k tomu nachytané ryby. Bude nutné letět na dvakrát. Rybářům se nelíbilo, že by měli platit druhý výlet. Slíbili, že vše dobře poskládají, nabídli malý příplatek a pilot váhavě souhlasil s tím, že se o let pokusí.
Když se pilotovi konečně podařilo dostat letadlo do vzduchu, rybáři se znalecky už klíbli, ale po několika vteřinách letadlo ztratilo rychlost a zřítilo se do bažinaté oblasti na konci jezera. Letadlo ztratilo vztlak, protože na ně přestal působit takzvaný přízemní efekt. Přízemní efekt vzniká, když je vzduch stlačován mezi křídly a povrchem země, když jsou velmi blízko u sebe. V tomto případě se letadlo sice vzneslo díky přízemnímu efektu, ale dál muselo letět se svým vlastním vztlakem a silou a na to už prostě nemělo. Naštěstí nedošlo k žádnému vážnému zranění a když se rybáři vzpamatovali, jeden se druhého zeptal. Co se stalo? Ten mu odpověděl, zřítili jsme se při startu asi 100 metrů od místa, kde jsme skončili v loni. Stejně jako tito dva rybáři. I my si někdy myslíme, že musí existovat snazší cesta, zkratka nebo úprava pánových přikázání, jež vezme v úvahu naše individuální okolnosti. Takovýmito myšlenkami vlastně popíráme, že striktní poslušnost božích zákonů přináší jeho požehnání a že nedodržování jeho zákonů vede k předvídatelným následkům. Když byl povolán jako prezident církve, Harold Bealey řekl, bezpečí církve spočívá v tom, že členové dodržují přikázání. Když přikázání dodržují, požehnání přicházejí. Když se rozhodneme neuposlechnout přikázání, je to obvykle z těchto důvodů. Za prvé, přesvědčili jsme sami sebe, že se nás netýká. Za druhé, nemyslíme si, že je důležité. Nebo za třetí, jsme si jisti tím, že dané přikázání je příliš těžké dodržovat. Během posledních let vlády krále Šalamouna mu prorok řekl, odtrhnu království toto od tebe a dám je služebníku tvému. Krátce poté prorok Achiáš uvedl, že o ním služebníkem je Jereboám, pracovitý muž, jehož Šalamon ustanovil nade všemi platy z domu Josefa. Jeroboámovi povinnosti vyžadovali, aby cestoval z hor Efraimu, kde žil, do Jeruzaléma, hlavního města. Při jedné z těchto cest se s ním Achiáš setkal a informoval ho. Dám tobě desatero kmenů, také Jeroboám poučil, jestliže chodí ti budeš po cestách mých, ostříha je ustanovení mých a přikázání mých, budu s tebou a dám tobě lid izraelský. Když se Šalamoun doslechl o Achiášově proroctví, bál se Jeroboáma a přinutil ho k útěku do Egypta. Po Šalamounově smrti se Jeroboám z vyhnanství vrátil do severní části Izraele a začal vést 10 severních kmenů. Ale Jeroboámův plán, jak vládnout království, byl směsicí dobra a zla. Hlavním městem ustanovil Sichem, město s velkým náboženským významem pro jeho lid. Vnesl však do jejich bohoslužby satanské rituály. Jeroboám přesvědčil sám sebe, že některá boží přikázání se ho netýkají. Následkem jeho činu byli všichni jeho potomci zabiti a kvůli pohanským zvykům, jež vnesl do jejich posvátných obřadů, bylo 10 kmenů Izraele nakonec ze svého dědictví vyhnáno. Stejně jako vzlétnutí s větší váhou, než kolik letadlo unese, díky přízemnímu efektu, povede k hrozným následkům naše částečné nebo vybíravé dodržování božích zákonů, nám odepře plnost požehnání pramenících z poslušnosti. Druhý bod, o desítky let později Náman, syrský válečný hrdina, muž udatný, putoval ze své rodné země do Judy a přišel ke králi Joramovi, aby ho uzdravil z malomocenství. Náman byl poslán k proroku Elizeovu, poslal pak k němu Elizeus poslářka, jdi a umej se 7x v Jordáně a čist budeš. Náman se urazil navzdory prorockému slibu, že bude uzdraven, protože ho Elizeus osobně nepozdravil a ještě více ho pobouřil prorokův pokyn, aby se 7x umyl v malém a kalném Jordánu. Jeho pýcha vyžadovala něco význačnějšího a vznešenějšího, něco, co by odpovídalo jeho postavení ve společnosti.
Naštěstí ho jeho služebníci přesvědčili, že bez ohledu na to, co prorok řekl, že má udělat, když proroka poslechne, pán mu požehná. Náman se umyl v Jordánu a díky své poslušnosti se z malomocenství vyléčil. Poslušnost pánových přikázání bez ohledu na to, jak důležité či triviální nám připadají, bude určitě přinášet jeho slíbená požehnání. Za třetí. Prorok Lehi podle pánova příkazu vedl svou rodinu do pustiny. Během prvních týdnů cesty poučoval Lamana a Lemuele, své nejstarší syny, aby byli pevní a stálí a neochvějní v zachovávání přikázání páně. Když však přišel požadavek od proroka, aby se vrátili do Jeruzaléma a získali mosazné desky obsahující záznamy o Židech, oba nejstarší synové se bouřili se slovy, to je těžké. Přestože Nefiho starší bratři reptali díky jeho víře a poslušnosti pánových přikázání, mosazné desky získali. Národ byl zbudován, jazyk zachován a následující generace se učili evangeliu Ježíše Krista. Někdy si možná zdůvodňujeme, že pán pochopí naši neposlušnost, protože kvůli našim zvláštním okolnostem je dodržování jeho zákonu těžké, trapné nebo dokonce bolestivé. Ale věrná poslušnost bez ohledu na zjevnou velikost úkolu zajistí pánovo vedení, pomoc a pokoj. Prorok Joseph Smith dvakrát naléhavě prosil pána, zda by si Martin Harris, blízký přítel, mohl odnést prvních 116 stran rukopisu s přeloženým textem z knihy Lehiovi z Harmony v Pensylvánii zpět do Palmyry. Pán pokaždé poradil Josefovi, aby rukopis panu Harrisovi nesvěřoval. Martin Harris chtěl použít předložený materiál jako důkaz, jímž by ukončil pomluvy, které jeho známí šířili o něm a o jeho přátelství s Josefem Smithem, když Josef potřetí požádal, pán mu dal svolení. Martin Harris rukopis ztratil a kvůli tomu byly desky proroku Josefu Smithovi a na další dobu odebrány. Po tomto bolestivém ponaučení prorok Josef řekl, dal jsem si toto pravidlo. Když pán něco přikazuje, udělej to. Toto má a může být i pravidlo naše. Když jsme poslušní Božích přikázání, pánova odpověď je jistá. Slíbil nám, budeš-li zachovávat i přikázání má a vytrváš-li do konce, budeš mít věčný život. Dále nám radí, já pán jsem milosrdný a milostivý k těm, kdož se mne bojí a těší mne poctít ty, kdož mi slouží ve spravedlnosti a v pravdě do konce. Poslušnost pánových přikázání nás ujišťuje o správnosti zvolené cesty a o tom, že nás při práci vede a poučuje a nabízí nám možnost být jako náš spasitel Ježíš Kristus a vrátit se do Otcovy přítomnosti. Modlím se o to, abychom se každý den snažili být poslušnější zákonů, obřadů a přikázání evangelie Ježíše Krista, aby nám mohl plněji žehnat v našem životě. Svědčím, že poslušnost Božích přikázání přináší požehnání nebe, že náš nebeský Otec a jeho Syn Ježíš Kristus žijí, že kniha Mormonova je slovo Boží a že prezident Thomas S. Monson je pánův prorok dnes. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Nedávno jsem jel autem, když to mi začaly na přední sklo pleskat dešťové kapky z bouřky. Na světelném ukazateli vedle silnice se objevilo aktuální varování vpředu voda na silnici. Povrch, na kterém jsem jel, se zdál celé bezpečný. Ale tato zásadní informace mi umožnila připravit se na možné riziko, jež jsem neočekával a nemohl ještě vidět. Pokračoval jsem v cestě ke svému cíli, ale zpomalil jsem a dával jsem pozor na další známky nebezpečí. Signály včasného varování se projeví v mnoha oblastech našeho života. Například horečka může být prvním příznakem nemoci. Existují rozmanité ukazatele pro stav financí a trhu práce, se kterým lze předpovídat budoucí trendy v ekonomice, dané oblasti nebo státu. A podle toho, ve které části světa žijeme, můžeme dostávat varování před lavinami, hurikány, tsunami, tornády nebo sněhovými bouřemi. Jsme také požehnáni duchovními signály včasného varování, jež nás chrání a poskytují nám vedení v životě. Vzpomeňme si, jak Bůh upozornil Noema na věci zatím neviditelné a ten se pak připravoval koráb k zachování domu svého. Lehi byl varován, aby odešel z Jeruzaléma a aby svou rodinu odvedl do pustiny, protože lidé, jež předtím kázal pokání, se ho snažili zabít. I samotný spasitel by zachráněn díky varování anděla. A i anděl páně ukázal si Josefovi ve snách, říká: Vstana, vezmi děťátko i matku jeho a utec do Egypta. A buď tam, dokud nepovím tobě, neboť bude Herodes hledat děťátka, aby je zahubil. Zamysleme se nad slovy, jež uzývá pán ve zjevení známému jako slovo moudrosti. V důsledku zla a plánu, které existuje a budou existovat i v srdci spikleneckých lidí v posledních dnech, jsem vás varoval a varuji vás před tím, že vám dávám skrze zjevení toto slovo moudrosti. Duchovní varování mají vést ke zvýšené bdělosti a pozornosti. Vy a já žijeme ve dní varování. A protože jsme byli varováni a budeme varováni, máme být, jak nás nabádá apoštol Pavel, bedlivý se vší ustavičností. Modlím se o vedení Ducha Svatého, až vám budu popisovat duchovní systém včasného varování, jenž může rodičům v Sionu pomoci k bdělosti a rozlišování ohledně svých dětí. Tento systém včasného varování platí pro děti každého věku a skládá se ze tří základních částí. Za prvé, čtěte svým dětem knihu Mormonovu a hovořte s nimi o ní. Za druhé, vydávejte dětem spontánní svědectví o pravdách Evangelia a vyzývejte děti, aby jako ti, kteří se učí Evangeliu, jednali a nenechali na sebe jen působit. Rodiče, kteří toto věrně činí, budou požehnáni tím, že dokáží rozpoznat včasné signály duchovního růstu nebo problémů svých dětí a budou lépe připraveni obdržet inspiraci, jak své děti posílit a jak jim pomoci. Za prvé, čtěte knihu Mormonovu a mluvte o ní. Kniha Mormonova obsahuje plnost spasitelova evangelia a je jedinou knihou, o níž pán sám dosvědčil, že je pravdivá. Kniha Mormonova je skutečně závěrným kamenem našeho náboženství. Moc knihy Mormonovy přesvědčit lidi a obrátit jejich je prochází jednak z faktu, že je zaměřena na pána Ježíše Krista a také z inspirované jednoduchosti a jasnosti toho, čemu učí. Nefi prohlásil, duše má se těší z jasnosti pro lid můj, aby se mohl poučit. Základní slovo jasný v tomto verši neznamená něco, co je obyčejné nebo jednoduché, ale spíše označuje pokyn, jenž je zřejmý a snadno srozumitelný. Kniha Mormonova je nejsprávnější ze všech knih na zemi, neboť se zakládá na pravdě, neboli Ježíši Kristu, a znovu zřizuje jasné a převelice cenné věci, které byly vzaty z pravého evangelia. Jedinečná kombinace těchto dvou faktorů, zaměření na spasitele a jasnost u jeho učení, mocně vybízejí třetího člena božstva, neboli Ducha Svatého, k vydávání potvrzující svědectví. Díky tomu promlouvá kniha Mormon k duchu, k srdci čtenáře tak, jako žádné jiné písmo. Prorok Joseph Smith učil, že dodržování předpisů obsažených v knize Mormonově nám pomůže přiblížit se k Bohu více, nežli kterákoliv jiná kniha. Pravidelné čtení knihy Mormonovy a rozhovory o ní vzbuzují sílu odolávat pokušení a v našich rodinách vytvářejí pocity lásky. A diskuse o naukách a zásadách, jež kniha Mormonova obsahuje, poskytují rodičům příležitost pozorovat své děti, naslouchat jim, učit se od nich a učit je. Mladí každého věku i předškolní věky děti dokáží reagovat na typického ducha knihy Mormonovy. Děti možná nerozumějí všem slovům a příběhům, ale bezesporu dokáží cítit jim známého ducha, o kterém hovoří Izajáš. A otázky, jež dítě klade, postřehy, o nichž se dítě dělí, a diskuse, jež vystávají, poskytují velmi důležité duchovní signály včasného varování. A co je důležité, takové rozhovory mohou rodičům pomoci poznat, čemu se jejich děti učí z pravd obsažených v této posvátné knize písma, a co si o nich myslí, a také jakým těžkostem možná čelí. Druhá část. Vydávejte spontánní svědectví. Svědectví je osobní znalost založená na svědectví Ducha Svatého, že určité skutečnosti věčného významu jsou pravdivé. Duch Svatý je poslem Otce a Syna a učitelem veškeré pravdy a vodítkem k ní. A tak mocí Ducha Svatého můžeme znát i pravdu ohledně všech věcí. Znalosti a duchovní přesvědčení, jež obdržíme od Ducha Svatého, jsou plodem zjevení. Chceme-li usilovat o toto požehnání a získat je, potřebujeme upřímné srdce, opravdový záměr a víru v Krista. S osobním svědectvím je také spojena zodpovědnost a uvážlivost. Rodiče mají být bdělí a duchovně pozorní, aby rozpoznali příležitosti vydat svým dětem svědectví, jež se jim spontánně nabízejí. Takové chvíle nemusí být plánované ani předem promyšlené. Ve skutečnosti, čím méně naprogramované bude vydávání svědectví, tím větší je šance, že bude mít přínos a trvalý dopad. Například přirozený rozhovor s rodinou u večeře může být pro rodiče výbornou příležitostí, jak říci dětem o konkrétních požehnáních, již se dostalo při obyčejných činnostech toho dne a jak o nich vydat svědectví. A svědectví nemusí pokaždé začínat slovy vydávám vám svědectví. Naše prohlášení může znít jednoduše takto. Vím, že jsem byl dnes v práci požehnán inspirací. Nebo pravda v tomto verši pro mě vždy byla mocným zdrojem vedení. Podobné příležitosti vydat svědectví se mohou také naskytnout, když spolu jedeme autem nebo autobusem nebo v mnoha jiných situacích. Reakce dětí na takové bezděčně vydané svědectví a jejich ochota nebo naopak nechuť se tohoto zúčastnit jsou mocnými zdroji duchovních signálů včasného varování. Komentář dítěte k tomu, o čem se nedávno hovořilo při rodinném studiu písem, nebo upřímné vyjádření nejistoty ohledně nějaké zásady nebo praktiky evangelia, může být pro rodiče nejpoučnější a může jim pomoci lépe pochopit konkrétní otázku nebo potřebu jejich dítěte. Takové diskuze, zvláště jsou-li rodiče ochotní pozorně naslouchat, tak jako jsou ochotní hovořit, může v domově posílit atmosféru podpory a bezpečí a povzbudit pokračování komunikace na obtížná témata. Třetí část. Vyzývejte děti k činům. Ve velkém rozdělení veškerého božského stvoření existuje to, co působí a to, na co je působeno. Jako děti našeho nebeského Otce jsme byli požehnáni darem mravní svobody jednání, schopností a mocí nezávislého jednání. Díky daru svobody jednání můžeme jednat sami za sebe a máme především jednat a nenechat na sebe jen působit, zvláště když usilujeme o vědomosti, studiem a také vírou. Jako studenti evangelia máme být činitelé slova a ne posluchači toliko. Naše srdce je otevřeno vlivu Ducha Svatého. Pokud svobodu jednání používáme vhodně a jednáme-li v souladu se správnými zásadami. A tím ho vyzýváme, aby nás učil a svědčil nám. Rodiče mají posvátnou zodpovědnost pomáhat dětem jednat a usilovat s vědomostí a vírou. A dítě nikdy není příliš malé na to, aby se do takového učení zapojilo. Dáme-li člověku rybu, nasytí ho to jednou. Naučíme-li ho rybu chytat, nasytí ho to na celý život. Jako rodiče a učitelé evangelia se vy ani já nemáme zabývat rozdáváním ryb. Naopak máme svým dětem pomáhat chytat ryby a stát se duchovně pevnými. Tohoto životně důležitého cíle dosáhneme nejlépe, povzbuzujeme-li děti, aby jednali v souladu se správnými zásadami. Pomáháme-li jim učit se tím, že jednají. Takové učení vyžaduje duchovní, duševní a tělesné úsilí a nejen pasivní přijímání. Vyzývání dětí, aby jako ti, jež se učí o evangeliu, jednali a nenechali je na sebe působit, vychází z četby knihy Mormonovi a z rozhovorů o ní a také ze spontánního vydávání svědectví v domově. Představte si rodinný domácí večer, na nějž děti mohou a mají přijít připravené klást otázky ohledně toho, co čtou a čemu se učí v knize Mormonově, nebo ohledně tématu, o němž se v poslední době doma hovořilo při diskusi o evangeliu nebo při spontánním svědectví. A dále si představte, že děti položí otázky, na něž rodiče nejsou náležitě připraveni odpovědět. Některé rodiče možná takový neformální přístup k domácímu večeru vyleká. Ale ty nejlepší rodinné domácí večery nemusí nutně vycházet z předpřipravených, koupených nebo z internetu stažených osnov a obrazových pomůcek. Členové rodiny mají nádhernou příležitost společně bádat v písmech, usilovat o vědomosti studiem i vírou a nechat se učit Duchem Svatým. Neboť kazatel nebyl lepší nežli posluchač, ani učitel nebyl o nic lepší nežli žák, a všichni pracovali, každý člověk podle své síly. Pomáháme vy a já svým dětem jednat sami za sebe a usilovat o vědomosti studiem a vírou, nebo jsme naučili své děti čekat, že je někdo bude učit a že na ně někdo bude působit? Dáváme jako rodiče svým dětem především něco ve smyslu duchovních ryb k jídlu? A nebo jim důsledně pomáháme jednat, samostatně se učit a být stálé a neochvějné? Pomáháme svým dětem být horlivě zaměstnáni prosením, hledáním a klepáním? Duchovní porozumění, jimž jste vy i já byli požehnáni a které nám bylo potvrzeno v srdci jako pravdivé, nemůžeme svým dětem jednoduše předat. Člověk musí zaplatit školné svoji píli a také tím, že se učí studiem i vírou. Chceme-li obdržet takovou znalost, osobně ji vlastnit. Pouze tímto způsobem může srdce pocítit to, co je známo mysli. Pouze tímto způsobem může dítě pokročit od spoléhání se na duchovní znalosti a zkušenosti rodičů a dospělých k tomu, že se o tato požehnání přihlásí samo za sebe. Pouze tímto způsobem se naše děti mohou duchovně připravit na náročné úkoly smrtelnosti. Vydávám svědectví, že rodiče, kteří se svými dětmi důsledně čtou knihu Mormonovu a hovoří s nimi o ní, kteří svým dětem vydávají spontánně svědectví a kteří vyzývají děti, aby jako ti, jež se učí evangelium, sami jednali a nenechali na sebe jen působit, budou požehnáni očima, již dokáží vidět daleko, a ušima, již slyší zvuk trouby. Duchovní rozlišování a inspirace, která získáte ze spojení těchto tří svatých návyků, vám umožní stát jako strážní na věži, chránící vaši rodinu, bedlivý se vší ustavičností, pro požehnání vaší rodiny a vašeho potomstva. To vám slibuji a svědčím vám o tom v posvátné jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Děkuji vám, bratři. Připomínáme bratřím, že Všeobecné kněžské shromáždění začne v konferenčním centru dnes večer v 18 hodin horského letního času. Celonárodní vysílání sboru Tabernáklu proběhne zítra dopoledne od 9.30 do 10 hodin horského letního času. Nedělní dopolední zasedání konference začne i hned poté. Děkujeme sboru Oremského institutu náboženství za nádhernou hudbu, kterou nás dnes odpoledne potěšili, a všem, kteří se na konferenci nějak podíleli. Posledním řečníkem toto zasedání bude starší Jeffrey R. Holland z Kvora 12 apoštolů. Po jeho proslovu sbor zaspívá píseň Blíž tobě, Bože můj. Po písni pronese závěrečnou modlitbu starší Craig C. Christensen ze 70.
As Sister Holland and I,
když jsme se sestrou Hollandovou nedávno vystupovali z letadla v jednom vzdáleném městě, přiběhly nás pozdravit tři krásné mladé ženy, které předtím letěly s námi. Řekli, že jsou členkami církve, což nás nějak zvlášť nepřekvapilo, protože ti, kteří nejsou naší víry, za námi na letištích obvykle neběhají. Během rozhovoru, který jsme neočekávali, jsme se z jejich slz brzy dozvěděli, že všechny tři se nedávno rozvedly, že jim byli manželé nevěrní a že ve všech případech vyklíčila u manželů semínka odcizení a hříchu následkem toho, že se oddávali pornografii. Po takovém ostrém začátku mého dnešního poselství které je pro mě velkou výzvou, se cítím podobně jako Jákob Zastara, který prohlásil: zarmucuje mne, že musím o vás užívat i tolika smělých slov před mnohými, jejichž city jsou před Bohem nesmírně jemné a cudné a křehké. Rázní však být musíme. Možná to bylo díky tomu, že jsem otec a dědeček, že ty slzy v očích o něch mladých žen přivedly k slzám i mě a sestru Hollandovou. A po otázkách, jež položili, jsem se sám sebe ptal, proč nás obklopuje tolik morálního úpadku? A proč mu tolik jednotlivců a rodin padá za oběť, včetně těch v církvi? A je jim tragicky poznamenáno. Na svou otázku jsem si samozřejmě z části dokázal odpovědět sám. Téměř každý den na nás na každém rohu útočí něco nemorálního. Ta odvrácená strana filmového, televizního a hudebního průmyslu stále více zaplavuje společnost hrubou řečí a sexuální zvrácenosti. Je tragické, že tytéž počítačové a internetové služby, které mi umožňují pracovat na rodinné historii a připravovat jména do chrámu, by bez filtrů a bez dozoru mohly mým dětem a vnoučatům umožnit přístup celosvětové stovce představ, jež by mohly v jejich mysli navždycky vyhloubit obrovský kráter. Vzpomeňte si, že ony mladé manželky řekly, že nevěra jejich manželů začala zájmem o pornografii. Avšak nemorální chování není problém pouze mužů. A manželé nejsou ti jediní, kdo se dopouští hříchu. Nebezpečí vzdálené pouze jedno kliknutí myši, včetně toho, které hrozí při virtuálním rozhovoru na chatu, nerozlišuje mezi lidmi, mezi muži a ženami, mladými a starými, sezdanými či svobodnými. A jen aby se protivník ujistil, že pokušení je ještě dostupnější, pracuje usilovně na tom, aby ovládl i mobilní telefony, videohry a iPody. Pokud přestaneme zařezávat pouze problematické větve a zaměříme se spíše na kořen stromu, tak nás nějak nepřekvapí, že chtíč se skrývá právě tam. Chtíč je nehezké slovo. A rozhodně je to nehezké téma k diskuzi. Ale existuje dobrý důvod, proč je v některých kulturách považován za nejsmrtelnější ze 7 smrtelných hříchů. A proč je chtíč smrtelným hříchem? Myslím si, že kromě toho, že naši duši ovlivňuje tím, že ničí ducha, je hříchem také proto, že znesvěcuje ten nejvznešenější a nejsvatější vztah, který nám Bůh ve smrtelnosti dává. Vzájemnou lásku mezi mužem a ženou a touhu, jež onen manželský pár má, přivést děti do rodiny, jež bude věčná. Kdo si jednou řekl, že opravdová láska musí mít v úmyslu vytrvat navždy. Opravdová láska je trvalá. Ale chtíč, vydávaný za lásku, může vyprchat tak rychle, jak rychle lze otevřít pornografickou stránku nebo letmo pohlédnout na další možný objekt uspokojení, jež prochází kolem, muže či ženu. Z opravdové lásky jsme naprosto nadšení, tak jako jsem já nadšený ze sestry Holandové. Rozlašujeme ji i na střechách domů. Občas i na generální konferenci. Chtíč se však vyznačuje hanbou a tajnůstkařením a je skoro až patologicky utajovaný. Čím později a čím větší tma, tím lépe. A pro jistotu zamknout na dva západy. Láska nás instinktivně nutí obracet se na Boha a žít pro druhé. Na druhé straně chtíč je vším jen nebožským a oslavuje požitkářství. Láska přináší otevřenou náruč a otevřené srdce. Chtíč přináší pouze otevřené choutky. Toto jsou pouze některé důvody, proč je zneuctění pravého významu lásky, ať už v mysli nebo s jinou osobou, tak zničující. Ničí se tím to, co je pro nás hned po víře v Boha nejdůležitější. Totiž důvěra v ty, které máme rádi. Otřásají se tím základy důvěry, na nichž je postavena současná i budoucí láska. A znovu vybudovat ztracenou důvěru trvá velmi dlouho. Dostane-li se tento problém příliš daleko, ať už ve vlastní rodině, nebo u veřejně volených činitelů, obchodních magnátů a mediálních či sportovních hvězd, budeme zakrátko moci na onu pomyslnou budovu, kdysi postavenou pro morálně zodpovědnou společnost, vyvěsit ceduly s nápisem na prodej. Ať už jsme svobodní nebo se zdaní, mladí nebo staří, bavme se chvíli o tom, jak se můžeme proti pokušení bránit, ať už má jakoukoliv podobu. Možná nedokážeme vyléčit všechny nemoci společnosti. Ale promluvme si o tom, co můžeme dělat sami pro sebe. Především začněte tím, že se distancujete od těch lidí, materiálů a situací, které vám mohou ublížit. Jak vědí ti, již bojují s alkoholismem, vábivost blízkosti může být osudná. Tak tomu je i v morálních otázkách. Utečte, stejně jako Josef utekl od Putifarovy ženy. Utečte tak daleko, jak jen to půjde. Od všeho, co vás oklamává, včetně takových lidí. A hlavně, když utíkáte před pokušením, neuvádějte svou novou adresu. Myslete na to, že lidé spoutaní řetězy zničujících návyků či závislostí často potřebují více pomoci než své pomoci. A to se může týkat i vás. Usilujte o tuto pomoc a vítejte ji. Promluvte si se svým biskupem, řiďte se jeho radou, požádejte o kněžské požehnání, využijte nabídky oddělení rodinných služeb nebo vyhledejte jinou vhodnou profesionální pomoc. Modlete se bez ustání, požádejte o pomoc anděli. Nezapomínejte, že vedle počítačových filtrů a uzamčených nákloností je jedinou skutečnou kontrolou v životě sebekontrola. Mějte větší kontrolu i nad pochybnými situacemi, do nich se dostanete. Je-li pořad v televizi neslušný, vypněte ji. Je-li film v kině vulgární, odejděte. Rozvíjí-li se nějaký vztah nevhodně, ukončete ho. Mnohé tyto vlivy nemusí být zpočátku hříšné. ale mohou otupit úsudek, oslabit duchovnost a dovést nás až k tomu, co by hříšné být mohlo. Jedno staré přísloví říká, že 1000 mil dlouhá cesta začíná prvním krokem. A tak si dávejte pozor na to, kterým směrem vykročíte. Podobně jako zloději v noci mohou o vstup do naší mysli usilovat i nežádoucí myšlenky. A to také dělají. Nicméně nemusíme jim otevřít dveře do kořán, nabídnout jim čaj a zákusek a pak jim říct si, kde máme schované cennosti. Navíc čaj byste neměli nabízet tak jako tak. Vyhoďte ty ničemi ven. Nahraďte obscénní myšlenky nadějnými představami a radostnými vzpomínkami. Pohleďte v duchu na tváře těch, již vás mají rádi. A byli by zdrceni, kdyby jste je zklamali. Nejeden člověk byl zachráněn z hříchu nebo hlouposti tím, že pomyslel na tvář své matky, své manželky nebo svého dítěte, již na něj kdesi doma čekají. Ať už vás napadají jakékoliv myšlenky, zajistěte, že mají do vašeho srdce přístup pouze na pozvání. Jak kdysi řekl jeden básník, nechť pevná vůle jest vaším rozumem. Posilujte v sobě ducha Páně a buďte tam, kde je on. Dbejte na to, aby byl i ve vašem domě či bytě, což ve svém důsledku určuje i to, jakému druhu umění, hudby a literatury se doma věnujete. Pokud jste již přijali obdarování, choďte do chrámu tak často, jak vám to okolnosti dovolují. Pamatujte na to, že chrám vás vyzbrojuje mocí Boží, jeho sláva vás obklopuje a andělé jeho o vás pečují. A když z chrámu odcházíte, přemýšlejte o symbolech, které si odnášíte a jež nemají být nikdy odloženy ani zapomenuty. Ti, kteří mají nějaký problém, většinou nakonec naříkají, na co jsem to jenom myslel. Inu, ať už mysleli na cokoliv, nemysleli na Krista. Jako členové jeho církve každou neděli svého života slibujeme, že na sebe vezmeme jeho jméno a že na něj budeme vždy pamatovat. Snažme se tedy pamatovat na něj trochu usilovněji. Zvláště pak na to, že on nemoci naše vzal a bolesti naše vlastní odnesl, potřín pro nepravosti naše a ranami jeho uzdravení jest nám způsobeno. Naše skutky by nepochybně nabraly zcela jiný směr, kdybychom pamatovali na to, že pokaždé, když hřešíme, raníme nejen toho, koho máme rádi, ale raníme i Krista, jenž nás tolik miluje. Ale i když už se dopustíme hříchu, tak ať už je on hřích jakkoliv závažný, můžeme být zachráněni toutéž vznešenou osobou. Jím, který nese to jediné jméno dané pod nebem, skrze něž mohou všichni lidé být spaseni. Kdykoliv se potýkáme s přestupky a naše duše je drásána skutečnou bolestí, kéž si všichni vezmeme příklad z kajícího se Almy a proneseme onu prosbu, jež mu změnila život. O Ježíši, ty Synu Boží, buď milosrdný ke mně. Bratři a sestry, mám vás rád. Mají vás rádi prezident Monson a všichni bratři. A co je ještě důležitější, má vás rád i nebeský Otec. Snažil jsem se zde hovořit o lásce. Pravé lásce, skutečné lásce. O tom, jak ji ctí a správně vyjadřují morálně zdravé společnosti, jež lidstvo poznalo. O její posvátnosti ve vztahu manžela a manželky a o rodinách, jež láska v konečném důsledku vytváří. Snažil jsem se mluvit o projevu vykupující lásky, a o stělesněné pravé lásce, které se nám dostává díky milosti samotného Krista. Nutně jsem musel hovořit také o ďáblovi, onom zlém, otci lží a chtíče, který dělá vše, co může, aby toto všechno napodobil, aby zprofanoval neboli znesvětil opravdovou lásku, kdykoliv na ní narazí. A hovořil jsem také o tom, že nás při tom všem chce zničit, bude-li to možné. Kdykoliv v naší době na taková pokušení narazíme, musíme prohlásit, stejně jako mladý Nefi, nedám již místa nepříteli duši mé. Onoho zlého můžeme zapudit. Pokud si to upřímně a vážně přejeme, tento nepřítel může být a bude pokárán vykupující mocí Pána Ježíše Krista. A kromě toho vám slibuji, že světlo Kristova věčného evangelia může a bude opět jasně zářit tam, kde jste se obávali, že jste v beznadějné a bezradné temnotě. Kéž pociťujeme radost z toho, že jsme věrní svým nejušlechtilejším a nejlepším vlastnostem. Zatímco udržujeme svou lásku a manželství, společnost i duši tak čisté, jak mají být. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Náš věčný Otče v nebesích, jsme ti vděční, Otče, za poselství a pocity, které jsme tento den obdrželi. Za spravedlivé rodiny, za rodiče, za touhy, které jsme měli učit jeden druhého s písem a ze svědectví. Jsme vděční, Otče, za lžícího proroka, za poselství a výzvy, které jsme tento den obdrželi. Modlíme se, aby se nám požehnal, když nad těmito věcmi přemítáme, aby naše víra vzrostla a když tyto věci budeme uplatňovat, věci, které jsme cítili, aby duch vzrostl. Jsme ti vděční, obzvláště v tomto období, Otče, za dar tvého syna, za jeho usmíření a vzkříšení. Jsme vděční za znovuzřízení tvého evangelia v těchto dnech a za požehnání a ochranu kněžské moci, která existuje na zemi. Požehnej nám, Otče, abychom byli vděční za vše, co nám dáváš a jednali v souladu s tvojí vůlí. O tyto věci se modlíme ve jménu tvého svatého syna Ježíše Krista. Amen.
Toto bylo vysílání ze 180. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajistil Sdružený sbor Oremského institutu náboženství. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.